Saskaņā ar laikraksta rīcībā esošo informāciju 2022. Gada pavasarī Somijas bankas iekšējās kontroles dienests sniedza rekomendācijas atteikt naudas līdzekļu izsniegšanu Rotenbergam. Tomēr vēlāk banka sniedza atļauju naudas izņemšanai, pretī prasot miljardiera parakstīto dokumentu, kurā viņš apņēmās nepārskaitīt naudas līdzekļus uz Krieviju vai Baltkrieviju. 4. aprīlī Rotenbergs naudu izņēma no konta un jau 8. aprīlī viņam tika noteiktas Eiropas Savienības sankcijas, kuras iekļauj arī finanšu darījumu aizliegumu bloka valstīs. Kāpēc banka nolēma neievērot iekšējās kontroles dienesta ieteikumus, nav zināms. Par to, cik lielu naudas summu Rotenbergs izņēma no konta, arī netiek ziņots.